Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Du lytter til tredje afsnit af serien Operation Romeo, og det gør du 100% gratis på den podcast-app eller det podcast-feed, som du plejer at bruge. Og det er fint. Jeg skal dog lige fortælle dig, at vi her på 30'er har vores egen podcast-app. Det har vi lavet, så vi kan tjene penge på det, vi laver. Derfor koster det lidt hver måned for dig. Men det betyder, at vi med din hjælp kan blive ved med at lave det, vi laver nu. Virkelig god podcast-historie. Og forhåbentlig laver mange flere i fremtiden. Appen hedder Naudio. Det er audio med stort N foran. Naudio. Du kan finde det i App Store eller på Google Play. Og hvis du henter den til din iPhone eller til din Android-phone i dag, er første måned gratis. Og hele serien Operation Romeo ligger der allerede nu, sammen med en masse af vores andre produktioner. Så hvis du ikke kan vente med at høre hele serien her, så hent appen i dag. Ellers kommer det næste afsnit her, hvor du er nu, helt gratis om endnu. Og det var det. Og nu skal vi videre med Operation Romeo, afsnit 3. Du lytter til en podcast af Third Ear.
Året er 1963, omkring nytår, og Margarete har fået kolde fødder. Der er gået et par år siden, hun smuglede de første hemmelige dokumenter ud fra NATO-kontoret i sin støvle. Og der har været mange dokumenter i støvlerne efter det. Hun har taget dem med hjem og fotograferet dem i sin lejlighed. Og så har hun afleveret filmen til ham, som hun tror er hendes forlovede Kai Petersen. Kai Petersen, der siger, han arbejder for den danske efterretningstjeneste. Men nu, i starten af året 1963, har Margarete altså fået samvittighedskvaler. Hun er begyndt at tvivle på det hele.
Kai, jeg kan ikke det her længere. Jeg har fået nok. Mine nerver er fuldstændig flossede.
Margarete og Kai er ellers på det, der skulle have været en romantisk getaway i Arosa i de schweiziske alber. Arosa er sådan en lille skisportsby, hvor de rige tager på nytårskur. Det, der i Stasi-rapporterne bliver kaldt et tilholdssted for den dekadente kapitalistiske overklasse i vest. Her er dyrehoteller med balkoner og trækrummelure på facaderne.
Kai.
Skat.
Jeg føler, de kigger på mig alle sammen. De kigger på mine støvler, jeg kan ikke sove, jeg kan ikke spise,
Jeg forestiller mig, at Margarete og Kai sidder på hotellets altan og drikker noget varmt med udsigt over de sneklædte alper. Og med sneen dalende stille omkring dem. Margarete burde være lykkelig lige nu. Men det er hun ikke. Hun kan ikke holde det ud længere. Løgnene.
Jeg bliver nødt til at tale med dem. Jeg kan ikke lyve mere.
Bedste ven. Jeg forstår dig virkelig godt. Du er udsat for et kæmpe pres. Jeg forstår det godt, men hør mig lige.
Mm.
Der er ingen, der ved noget. Der er ingen, der ved noget om det her. Du gør det så godt. Vi er jo vildt forsigtige. Vi er så forsigtige.
Tankerne kværner i hovedet på Margarete. Er det her overhovedet moralsk forsvarligt? Hvad vil der ske, hvis hendes chefer finder ud af, hvad hun gemmer i støvlen?
Du kan da ikke vide, hvad de går og tænker, hvad de går og snakker om. De kigger underligt på mig.
Skat, der er ikke nogen, der ved noget af mine chefer. Mine chefer derhjemme i Danmark, de er ovenud lykkelige for de her informationer. Der går ikke ret lang tid, så forfremmer de mig. Det lover jeg, det kan jeg mærke, det ved jeg. Det bliver også godt for os to.
Hvad med Kai? Hvad med deres forhold? Hvorfor er de ikke blevet gift endnu?
Hvad med os to? Hvad? Kai Petersen. Var det noget med, at vi skulle gifte os?
Selvfølgelig.
Vi har været forlovet i 2 år.
De har været forlovet i 2 år nu, men det er som om, at brylluppet ikke kommer tættere på. Der kommer hele tiden noget i vejen. Mon det nogensinde bliver det rigtige tidspunkt for Kai? Og hvorfor har Margrethe ikke mødt Kais familie endnu? Hans venner?
Du sagde, at jeg skulle møde din mor. Hende har jeg heller ikke mødt.
Vi to aftalte, der ikke skulle være hemmeligheder imellem os, skat. Jeg er din Kai, og selvfølgelig skal du møde min mor. Elskede, træk nu vejret.
Margrethe er begyndt at tvivle på det hele, og på den her dag på hotellet i de schweiziske alber stiller hun Kai et ultimatum.
Jeg kan ikke mere. Du må høre mig, når jeg siger, jeg vil tale med en præst. Jeg må skrifte.
Tal med mig.
Jeg kan ikke tale med dig. Jeg har brug for en præst. Hør nu, hvad jeg siger.
Hun vil skrifte sine synder til en katolsk præst. Margrethe har fået en streng katolsk opdragelse. Og som hun ser det, så lever hun i synd med Kai. Derudover så stjæler hun hemmelige dokumenter fra sin arbejdsgiver. Det er det, hun vil fortælle til præsten.
Jeg er ikke sikker på, jeg synes, det er den allerbedste idé. Du må huske på, selvom vi gør det her, hvor der ikke er nogen, der kommer til skade, så er det ikke alle, der kan se meningen med, hvad vi gør.
Der er ikke andre veje. Jeg skal tale med en præst, ellers går jeg i stykker.
Hun har brug for at vide, om hun er på afveje i Guds øjne. Og der er intet, Kai kan sige, der kan få hende på andre tanker.
Du må selvfølgelig ikke gå i stykker, skat. Du er det vigtigste, jeg har. Men så lad mig tage kontakt til en præst. Jeg vil rigtig, rigtig gerne have, at det skal være en dansk præst.
Ja, det er fint.
Det her er en svær situation for Kai Petersen. Ikke mindst, fordi han jo slet ikke er Kai Petersen. Men Roland Gant, skuespiller og hemmelig Stasi-agent.
Velkommen til afsnit 3 af Operation Romeo. Og til konklusionen på historien om Margrethe Lübeck og Kai Petersen. Eller som Christa lige sagde, Margrethe Lübeck og skuespilleren, / Stasi-spion, Roland Gant. Hvis du har hørt de 2 første afsnit af historien, så ved du, at vi har fået et par rigtig gode skuespillere til at genskabe scener for den sande historie. Det er sådan en scene, som du lige har hørt, hvor Margrethe leverer et ultimatum til Kai på et skihotel i Schweiz. Selvfølgelig ved vi ikke præcis, hvad de sagde til hinanden på det skihotel, men vi ved helt sikkert, at de var der. Og vi ved, hvad der skete bagefter. Og der, hvor vi ikke kunne være helt sikre, har vi skrevet lidt dialog for at skabe en god historie til dig. Men må man det? Må man bruge skuespillere og opdigtede dialoger til at genskabe en sand historie? Hvordan skal du, som lytter, vide, hvad i historien er sandt, og hvad er falsk, og hvad er troværdigt? Kan du overhovedet stole på noget som helst? Jamen, hvad kan jeg sige? Udover at du bliver nødt til at tænke selv og ellers stole på os, er det bare vilkårene her i podcastland. For dig som lytter er det kun et lille bitte problem. Og du kan sagtens bruge din egen dømmekraft her. Du er helt sikkert et intelligent og fornuftig menneske. Men hvis du var mål for en Stasi-Romeo-aktion, og hvis du nu var forelsket, forlovet og i gang med at stjæle hemmelige dokumenter for dit arbejde på næsten daglig basis, kunne det være et ret stort problem for dig. Især når du ikke aner noget som helst om det kæmpestore og løgnagtige apparat, din kæreste, din forlovede, din sjæleven har til sin disposition. Alt sammen for at opretholde illusionen og overbevise dig om, at du er Julia til hans uimodståelige Romeo. Din uimodståelige fortæller er Christa Moldsen.
Roland Gant er på røven. Parforholdet hænger i en tynd tråd, men Roland har også nogle fordele, som de fleste mænd ikke har. Han har et helt hold af professionelle i ryggen, hvis job det er at hjælpe ham i hans parforhold. Her er Norman Kirsten igen, den tyske historiker, der viser mig rundt i Stasi-arkivet.
Could you get help?
Han har studeret Operation Romeo nøje.
If you were a Romeo agent and you started to experience problems in your relationship.
Yeah. There was a special department which all Romeos can phone 24 hours a day, and there was a psychologist, there was a woman, and you can say, so I have this problem, can you help me, what should I do? It was 24 hours a day, 7 days in a week, where you can phone.
En parforholds hotline bemandet 24 timer i døgnet af mindst én psykolog og én kvinde, der sidder klar ved telefonen for at tage sig af akut opståede problemer i dit parforhold.
Hallo, wie geht's?
Sådan en hotline er der nok ikke mange, der har haft i deres liv. Selvom der måske er en del af os, der godt kunne have haft brug for sådan en på visse tidspunkter i vores liv.
If you're in a relationship that lasts 8 years, of course there are problems. Of course you have to react on these problems.
And of course the Stasi would do everything in their power to keep the relationship going.
Of course. As long as the information come to this place.
This place, som informationerne kommer til, er selvfølgelig Stasis gamle hovedkvarter i Øst-Berlin, hvor Norman og jeg sidder og snakker. Det er også her, i en af de 44 enorme, deprimerende grå betonkarrierer, at Stasis afdeling for parforholdsvejledning lå. Jeg kunne forestille mig, at Roland ringer ind den aften, hvor Margarete har insisteret på, at hun vil snakke med en præst. Han har nok ringet ned fra hotellets lobby eller et eller andet sted, hvor Margarete ikke kunne høre ham. Og så har psykologen, som selvfølgelig var en mand, og så den professionelle kvinde, altså givet ham parforholdstips og lagt øre til hans frustrationer.
EM med kodenavn Venske. Anmoder om vejledning i parforhold til Spitzenkilde med kodenavn Rose. Ja, jeg venter.
Ja, hallo.
Venske her. Jeg har et problem.
Sagen til mere var slået sidst.
Ja, jeg siger, jeg har et problem. Hun betaler med en præst. Hun vil skrifte til en katolsk præst. Nej, der er ikke noget at gøre. Hun er virkelig insisterende.
Jetzt
verstehe ich. Ja. Der kommer ikke flere informationer, før hun får lov til at skrifte til en katolsk præst. Og så vil hun i øvrigt også møde min mor i Danmark.
Macht sie keinen langen Quatsch.
Nej, jeg ved sgu da godt, at det er et problem. Det er jo derfor, jeg ringer.
Jetzt verstehe ich.
Hun vil møde min mor, og hun skal have en præst. Og vi bliver nødt til at finde på et eller andet.
Hvis du undrer dig over, hvor mange kræfter Stasi bruger på at vedligeholde parforholdet mellem Margarete og Kai, så prøv lige at høre den liste her.
Infrastrukturplaner for Vesttyskland. NATO's placering af F-104G jagerbombeskadriller. NATO's placering af vesttyske marineenheder.
Det her er en lille del af den liste af dokumenter, som Margarete har smuglet ud fra NATO's hovedkvarter igennem årene.
Placeringer af krigsskibe i Nord-Østersø kanalpassager. Teknisk aftale om anvendelse af NATO-missilskydebane.
Det er dokumenter om vesttysk infrastruktur. Beskrivelser af våben, placeringer af tropper, af krigsskibe, bombefly, missiler, atomvåben.
Mellem Vesttyskland, Schweiz og Italien. Luftforsvarsenheder fra det tyske Luftwaffe, som er
det her er lige præcis den type af hemmeligheder, som det er rigtig godt at have om en fjende, man måske en dag skal i krig mod.
Fra forbundsforsvaret. Planlagte operationsøvelse Helix 5 for NATO's væbnede styrker planer over en vesttysk fremstillet kanon 40 mm.
Og når man ser den her liste, så er der ikke noget at sige til, at Stasi gerne vil beholde deres spitzenkilde, Margarete Lubig, som de her i 1963 har givet kodenavnet Rose, hvilket hun selvfølgelig ikke ved noget om. Og nu insisterer Rose på, at hun vil skrifte til en præst, og det er det problem, Stasis afdeling for Romeo-agenter skal have løst lige nu og her.
Okay.
Jeg står på Bernstorffsvej i Hellerup, foran Sankt Theresa-kirken. Det her er den eneste katolske kirke, der ligger i Hellerup, og jeg ved fra Stasi-papirerne, at Kai tager Margarete med til i en katolsk kirke i Hellerup. Så det må være den her. Jeg skal se, om der er åben. Jeg ved også, at han tager hende med omkring lige omkring middag. Og der er åben her. Man kan bare gå ind. Det har de jo også gjort dengang. I frokostpausen. Ved jeg. Og herinde i selve kirken, der er de så mødt. Er de mødt en katolsk præst, som stod og tog imod dem her. Og han har været i fuldt ornat. Og så har han ført Margarete hen til skriftestolen. Jeg kunne forestille mig, at de har haft lidt travlt med at få hende ekspederet ud igen. Skriftestolen er her. Ja, det er sådan en klassisk skriftestol med to sæder og så et gitter imellem. Jeg tænker, at præsten har sat sig der, og så har Margarete sat sig her på det røde sæde. Og så har hun altså lettet sit hjerte for ham, som hun troede var en katolsk præst.
Fader, mit hjerte er fyldt med sorg, og jeg er bange for, at jeg er på den forkerte sti i mit liv. Jeg føler, at jeg har bevæget mig væk fra Gud.
Det er Kai, der har sat mødet op imellem den danske præst og Margarete. Efter hun insisterer på, at hun må tale med en præst, så insisterer Kai på, at det skulle være en dansk præst, og det skulle foregå i hans hjemland, Danmark. Margarete er overbevist om, at Kai arbejder for den danske efterretningstjeneste. Det giver god mening, at risikoen for, at en dansk præst vil sladre om Margaretes spionagevirksomhed er mindre, end hvis hun talte med en tysk præst. Så Kai og Margarete aftaler, at det skal være en dansk præst.
Jeg lever sammen med en mand, som jeg ikke er gift med. Som om vi var mand og kone. Vi er forlovet, men vi har været forlovet i 2 år nu, men han bliver ved med at udsætte vores bryllup, og jeg ved ikke, om det nogensinde bliver efterhånden. Jeg føler mig skamfuld.
Den store hemmelighed her, som Margarete selvfølgelig ikke kender, det er, at præsten på den anden side af gitteret i skriftestolen, han er slet ikke en præst. Og han er heller ikke dansk. Han er østtysk stasiagent, klædt ud som katolsk præst. Han hedder Karl Heinz Hyppe. Officer i Stasi. Han har fået et lynkursus i at tale tysk med en dansk accent. Og så er han blevet smuglet til København på et falsk pas. Og så i spisepausen er han blevet smuglet ind i Sankt Theresa-kirken, klædt ud i fuldt ornat. Og så ind i skrifteboksen, hvor han kan tage imod Margaretes skriftemål, mens kirken er tom. Det hele er arrangeret ned til mindste detalje af Stasi.
Okay. Og så er der også en anden ting, som jeg virkelig har brug for deres råd og vejledning omkring.
Den falske præst Karl Heinz siger, at med hensyn til spionagevirksomheden, så vil han faktisk mene, at det ikke er en synd. Det er en kompliceret verden, vi lever i, siger han. Og grænserne for rigtigt og forkert i tidens politiske verdensorden kan være svært at drage.
Tak. Mange tak.
Det korte af det lange er altså, at det med at snuppe hemmeligstemplede dokumenter fra NATO, det er ikke noget Gud eller kirken ser som nogen synd.
Fader, de har lettet et kæmpe år for mine skuldre. Jeg er dem dybt taknemmelig. Tak. Tak.
Så det kan hun sådan set bare fortsætte med.
Men så, når Margarete er færdig med at skrifte til præsten, så er hun så gået ud igen. Eller blevet fuldt ud af præsten i fuldt ornat, og han har så sagt farvel til hende, sikkert her i døren. uden at der er nogen, der har opdaget, at han var en forklædt Stasi-agent. Så Margarete gået ud af kirken, ud på Bernstorffsvej, der ligger her. Og det næste, det var så, at Margarete og Kai skal hjem og besøge Kais mor, som boede i en villa her i Hellerup. En stor, dyr villa, kunne jeg forestille mig, det har været. Der ligger en derovre, for eksempel, sådan en stor, hvid klods med søjler foran. Det ligner sådan en lille palæ. Det kunne nemt være sådan et sted, hvor Kai har taget Margarete med hen, for hun skulle møde hans mor for første gang.
Det er altid nervepirrende første gang, man skal møde sin svigermor. Og sådan har det helt sikkert også været for Margarete. Kais mor er fra den absolute overklasse. Hun bor alene i Hellerup, i en stor villa. I det, der i Stasi-rapporterne bliver kaldt Københavns mest eksklusive velhaverkvarter. Hun er enke og råder over familien Petersens anselige formue. Hun lyder som en lidt skræmmende dame, man skulle gøre et godt førstehåndsindtryk på. Jeg forestiller mig, at Margarete og Kai kommer for at drikke kaffe en eftermiddag på terrassen i sommervejret med udsigt over Øresund. Kais mor taler ikke tysk, og heller ikke fransk eller engelsk, så Margarete kan ikke rigtig tale med hende. Kai og hans mor taler sammen på dansk, så vidt Margarete kan høre. Hun forstår selvfølgelig ikke et ord af, hvad der bliver sagt. Så Kai må oversætte lidt en gang imellem.
Nej, det er din nederdel, skat. Mor synes, den er flot.
Nå, nej. Tak. Tak skal de have. Eller vil du sige, at det bliver jeg smiret og glad over?
Ja, selvfølgelig.
Og Margarete, hun smiler og nikker og sørger for at holde ryggen rank, når hun drikker af sin kaffe. På en eller anden måde er hun lettet over at vide, at Kais mor overhovedet eksisterer.
Hun siger også, at hun godt ved, hvor meget du støtter op om mig, og hvor meget du hjælper mig i min karriere. Og det har faktisk også altid været noget, hun har gået op i forhold til far, at hun altid har støttet ham i hans karriere og hjulpet ham frem i livet.
Jeg ved stadig ikke, hvem der spiller Kais mor den dag i villaen i Hellerup.
Hvad siger du? Hun siger, at hun mener, at der bag enhver succesfuld mand står en stærk kvinde.
Mhm. Ja, det er hun jo nok ret i.
Der står ikke noget navn på hende i Stasi-rapporterne. Der står bare, at hun er en til samarbejde forpligtet immigrant i København med svenske rødder. Men det må betyde, at hun ikke er Stasi-agent, men at hun har forbindelser til Stasi. Måske er hun fra en anden kommunistisk efterretningstjeneste. KGB måske. Jeg ved i hvert fald, at der var en kvindelig KGB-agent i København på det tidspunkt, der passer på den beskrivelse. Hun var undercover i København som Greta Nilsson, svensk statsborger. Men i virkeligheden var hun Valentina Malinovskaya, oberst i KGB. Hun havde en lille souvenirbutik inde i byen, som i virkeligheden var et cover for en KGB-spionring. Men det er en helt anden historie. Det kunne i hvert fald nemt være Greta Nilsson, der spillede Kais mor den dag i villaen i Hellerup.
Ej, mor. Ej. Skat, undskyld, men nu... Ja. Hun siger... Og hun spørger, om hun ikke snart kan få nogle børnebørn.
Ja. Jamen, du må jo sige til hende, at det er op til dig, skat.
Stasi har lagt en helt ufattelig stor plan for charmeoffensiven i København. Og for at være 100% sikker på, at der ikke er nogen som helst tvivl tilbage i Margaretes sind, så har Stasi et ekstra S i ærmet. På et tidspunkt ringer det på døren hos Kais mor. Udenfor står Kais chef for den danske efterretningstjeneste. Han er general, og han er mødt op i fuld uniform. Eller det vil sige, at han er selvfølgelig endnu en Stasi-skuespiller i forklædning. Han vil gerne møde Margarete. Han vil gerne have lov til at takke hende personligt for det store arbejde, hun gør for den danske efterretningstjeneste og for hele Danmark.
Det er en stor ære endeligt at møde dem, frøken.
Den general, ham tror jeg faktisk, vi har mødt før. Det er en ret ufattelig og bizarre detalje i det her Stasi-teaterstykke.
Mødes jo ikke med vores kilder. Han ser, at vi får risikabelt, men denne situation bliver simpelthen nødt til at gøre noget.
For der er meget, der tyder på, at den mand, der spiller generalen, at det er den samme mand, der skulle giftes med Anita til forlovelsesfesten 3 år tidligere i Bonn. Den fest, hvor Margarete og Kai mødte hinanden første gang. Manden, der holdt den fest, er den danske visesanger Erik Michaelsen, kendt i Tyskland under kunstnernavnet Peter Michael, og kendt af Stasi under kodenavnet Sanger. Sangeren.
Jeg vil gerne sige dem tak på hele Danmarks vegne, på hele rigets vegne. De oplysninger, de giver os, de er af uvurderlig betydning.
Det er lidt af et sats fra Stasis side, tænker jeg. At bruge den samme mand igen. Men for Margarete har jo set ham før. Men de har nok ikke kunne finde en anden til at spille rollen. Og så har de sikkert tænkt, det opdager hun sgu ikke. Og meget tyder på, at de har ret.
Danmark bliver tilsidesat i NATO-samarbejdet. Det er jo åbenbart for lille nation til at blive taget alvorligt. Så.
Jeg ved ikke, om Margarete tænker, har jeg ikke set ham der før?
Og jeg ved ikke, om det ikke er nemt, det de gør. Jeg ved godt, der er risiko involveret, der er moralske spørgsmål.
Han ligner da Anitas forlovede, gør han ikke?
Involveret som ikke simpelthen at svare på den her komplicerede politiske verdensorden, som vi lever i dag. Men jeg vil bare sige, at jeg har en dyb, dyb respekt for det, de gør. Det, de påtager dem.
Men selv hvis Margarete tænker sådan, så er det vel for langt ude at tro på, at det kan være den samme mand. Det vil alligevel være for skørt.
Hvis ikke det var nødvendigt, så ville vi heller ikke bede dem om at gøre det.
Faktum er i hvert fald, at det her virker.
Og de skal også vide, at deres sikkerhed er allerhøjeste vigtighed for os.
Præsten, Kajs mor og generalen lykkes med at overbevise Margarete om, at hun er på rette vej. At hun ikke gør noget moralsk forkasteligt.
Vi holder øje med dem. Vi passer på dem. Ja. Så endnu en gang. Tak.
Jeg forestiller mig, at der må have været et tidspunkt i løbet af den her eftermiddag, hvor Margarete har været på toilettet eller ude i haven. Et tidspunkt, hvor den falske general og den falske mor og den falske Kai har været alene i stuen i Hellerup, hvor de ikke har haft et publikum. Jeg gad godt at vide, hvordan stemningen har været i det øjeblik. Har der været pinlig stilhed imellem de tre spioner? Har de undgået hinandens øjne i den her situation? Har de været pinligt berørt over, hvad de udsætter den stakkels Margarete for? Da Stasi-agenterne kommer hjem til hovedkvarteret efter den her mission, er der ros og skulderklap. Roland Gant og Karl-Heinz Hyppe, der spiller præsten, de får begge en medalje overrakt af selveste Markus Wolf. Den store Stasi-spionschef. Ham, der har opfundet hele Operation Romeo.
For en fremragende indsats bag fjendens linjer, modtager IM Roland Gant og IM Karl-Heinz Hyppe fortjenstmedalje i sølv. De to agenter har vist en efterstræbsom og beundringsværdig opfindsomhed i deres indsats i fjendens område.
For Stasi har det her skuespil været en total succes. Margarete bliver overbevist igen. Hun fortsætter med at stjæle dokumenter fra NATO og aflevere dem til Kai. Men i 1966, 5 år inde i Margarete og Kais forhold, der beslutter Stasi sig for at trække Roland Gant hjem til Østtyskland. I Stasi-dokumenterne ser det ud til, at de skal bruge ham til at være Romeo-agent for en anden kvinde med kodenavnet Perle. Og det er også en helt almindelig ting, at Romeo-agenter bliver beordret hjem på et eller andet tidspunkt af HVA, altså Stasis udenrigsafdeling.
Every part of the day, the HVA here central can say you come back now. And the relationship is gone, everything is gone, it's over.
And they would do that.
They would do that. They are so instructed, and they know if they don't do, maybe other agents would come to him and take him back to East Germany or shoot him or something else. So if you are Romeo agent, you know well that you have to go when Marcus Wolf says come back. It's better for your life.
Yeah. So you would just pull back and never see her again?
Yeah.
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 Kai mødes med Margarete en sidste gang i 1966. De mødes i Paris. Margarete har fået job inde i selve NATO's hovedkvarter nu. Det ligger i Fontainebleau, lige uden for Paris. Så nu har hun adgang til endnu flere og endnu mere interessante hemmelige dokumenter. Kai og Margarete mødes på en café i Paris, og Kai har en kollega med fra Danmark.
Det er min kollega Bernd fra Danmark. En god ven.
Ja.
Som jeg gerne vil have, du skal møde.
Ja, goddag. Margarete.
Bernd arbejder også for den danske efterretningstjeneste, fortæller han. Bernd skal være kontaktperson for Margarete i de næste par måneder, fordi Kai skal på en særlig mission langt væk hjemmefra.
Margarete, du ved godt, jeg ikke kan fortælle dig, hvor jeg skal hen. Vel, sådan er det. Det er en hemmelighed. Men jeg kan love dig, at jeg kommer hjem om en måned. Ja, måske to.
Mm.
Kai skal bare være væk et par måneder. Det er, hvad Margarete får at vide på caféen i Paris i 1966. Men det, hun ikke ved, det er, at hun skal ikke se ham igen i 30 år.
Farvel, min ven. Vi ses så snart jeg kan.
Pas på dig selv.
Elsker dig.
Og det, hun heller ikke ved, det er, at Stacy har lagt en ny plan for hendes kærlighedsliv. Planen er, at Margarete i løbet af de næste måneder skal forelske sig i Bernd i stedet for i Kai. Det her er en Romeo-agent udbytning. Det er ikke så almindelig en manøvre, men det er noget, der sker fra tid til anden.
Centralen har besluttet at udskifte føringsofficer I.M. Venske med føringsofficer I.M. Bernd.
Der er måske heller ikke noget at sige til, at Margarete er ved at blive lidt træt af Kai. De har været forlovet i 5 år, og det virker ikke til, at brylluppet kommer tættere på. Margarete vil gerne have børn, og det siger Kai er uforenligt med hans arbejde, og Kai rejser hele tiden. De ses kun en gang om måneden, max. Det hjælper heller ikke lige frem, at Bernd en dag fortæller hende, at Kai har løjet for hende. En dag ved et af deres møder fortæller Bernd Margarete, at Kai ikke bare er på mission et par måneder langt væk.
Nej, han er blevet udstationeret i Vietnam permanent. Han har bare ikke fortalt det.
Det er ikke så underligt, at Bernd kommer til at se bedre ud, end Kai gør, som en potentiel livsledsager for Margarete. Og det er også det, der er meningen. Kai forsvinder ud af Margaretes liv, og Bernd tager hans plads. Margarete forelsker sig i ham, og hun fortsætter med at aflevere hemmelige dokumenter til ham i de næste mange år. Hun tror også, at Bernd arbejder i den danske efterretningstjeneste. Roland Gant fortsætter livet som Romeo-agent, efter han bliver kaldt hjem til Østtyskland. I hans personelmappe er der en hel liste af kvinder, som han har været føringsofficer for. Under Margaretes dæknavn Rose står der 5 andre dæknavne.
Perle, Annie, Lilla, Meister og Aster. Perle, Annie, Lilla, Meister og Aster.
Perle er den eneste af de kodenavne, som der er nogen, der ved, hvem er i dag. Perle var den østtyske verdensmester i kunstskøjteløb, Gabriele Seifert. Stacy er bange for, at Gabriele Seifert er i gang med at skrive kontrakt med den vestlige dekadente Disney-koncern. Om et stort juleskøjteshow ved navn Holiday on Ice. Så Roland Gant bliver med sin charme sat til at overbevise hende om, at hun skal holde sig væk fra Disney. Det lykkes, og det får han også meget ros for.
Fordi med høj personlig indsats opnåede resultater tildeltes kammerat G følgende udmærkelser.
Der er en hel liste af medaljer, han har fået igennem tiderne.
1964, fortjenstmedalje i sølv. 1965, fortjenstmedalje i guld. 1969, medalje for tro tjeneste i sølv.
Og så er der en masse rosende ord om hans hittepåsomhed og hans store engagement i arbejdet.
Gennem en klog og kvalificeret aktivitet fra værgeren lykkedes det i 1961 kammerat Gant at værge en kvindelig topkilde, Rose.
Men det, de bliver ved med at vende tilbage til i rapporterne, er altså Rose, Margarete. Det ser ud til at være hans helt store bedrift.
Der stadig i dag er aktiv i fjendens område og leverer information af allerhøjeste kvalitet.
Roland Gant får en særlig belønning for netop den bedrift. Han får sit eget teater. Han bliver direktør for det største teater i Karl Marx-Stadt. 1967. Så det ser ud til at køre på skinner for Roland i nogle år. Men hen mod slutningen af hans personelmappe er det tydeligt, at tingene begynder at gå skævt for ham. Bagerst i Roland Gants personelmappe er der en hel række breve skrevet af informanter, eller stikker, der slader om Roland Gant til Stasi. Det er venner, naboer, kollegaer på teateret, der lige synes, at Stasi skal vide det ene eller det andet om herr Gants opførsel.
Angående leder ved Winterstein Theater i Karl Marx-Stadt, Roland Gants adfærd.
Der er mindst 5 forskellige informanter, der har angivet Roland Gant. De skriver alle sammen, at Roland Gant går og praler.
I flere år har jeg været bevidst om, at herr Gant arbejder for statssikkerhedstjenesten.
Han praler med, at han arbejder for statssikkerhedstjenesten, altså for Stasi, som hemmelig agent. Hvilket det jo selvfølgelig ikke er meningen, han skal gå og fortælle til nogen som helst uden for Stasi.
Fra mine venner, ægteparret fra Görlitz, erfarede jeg, at kammerat Gant har vist disse to sin uniform, der viser, at han er major i statssikkerhedstjenesten.
Han spangulerer rundt i sin gamle uniform i det betonbyggeri, han bor i udkanten af Karl Marx-Stadt. Han viser sine medaljer frem.
Endvidere var det kendt, at han har modtaget nogle ordner. Jeg skynder, at en stor del af teatrets medarbejdere har kendskab til dette.
Og han viser en gave, som han har fået af selveste kammerat Markus Wolf. En kikkert, belagt med guld.
Endvidere har Gant ved flere lejligheder fremvist en guldbelagt kikkert, som man fortæller er modtaget som gave fra leder af HVA, general Markus Wolf.
Det gør han selvfølgelig for at få respekt fra sine naboer og fra medarbejderne på teateret.
Kollegerne på teateret fremhæver altid, at de ikke kunne kritisere kammerat Gant. De turde ikke nærme sig ham. Han er jo hos statssikkerhedstjenesten.
Han går også og fortæller mere specifikt om sine bedrifter som Romeo-agent. Om hvordan han har spillet en dansk journalist og efterretningsofficer. Om hvordan han har forført sekretærer i vest.
Min veninde, beskæftiget som lærerinde i Karl Marx-Stadt, fortalte mig, at hun om Roland Gant ved, at han under udøvelsen af sin efterretningsvirksomhed har optrådt som dansk efterretningsofficer, hvilket jeg finder særlig forkasteligt, i det han har røbet mange enkeltheder om sine opgaver som spion.
Der er tydeligvis nogen på teateret, der vil have Roland Gant ned med nakken. Og det kan de bruge hans pralerier til. Det lykkedes dem også. I 1986 ser det ud til, at Roland får noget, der ligner et psykisk sammenbrud.
På grund af angreb og negative kræfter ved Kreisteater Karl Marx-Stadt mod hans progressive optræden ved fastlæggelse og afvikling af spilleplanen, befandt Gant sig i 1986-87 i en psykisk og sundhedsmæssig kritisk situation.
Roland Gant bliver fyret fra teateret, fordi han ikke kan lade være med at prale med den gang han var Romeo-agent. Men han bliver ikke straffet mere end det af sine gamle chefer i Stasi. De sørger bare for at fortælle ham, at de holder øje med ham. Og det ville være en god idé, hvis han holdt sin mund fra nu af. Og det lover Roland Gant at gøre i en skrivelse på aller sidste side af hans personelmappe.
Drøftelsen med kammeraterne i tjenesten har endnu engang gjort mig det klart, hvor forkastelig og farlig min handlemåde har været. Jeg beklager. Jeg beklager denne opførsel. Jeg ved, at det er uværdigt at tale om den slags, og vil i fremtiden ikke mere tale til nogen som helst om disse ting, der hører fortiden til. Med stor beklagelse. I.M. Wenske.
I 1989 falder Berlinmuren, og Tyskland og resten af verden er ikke længere delt i øst og vest. På det her tidspunkt er det næsten 30 år siden, at Margarete mødte Kai og begyndte at smule hemmelige dokumenter ud fra NATO-kontoret i Bonn. Senere kom Margarete til at arbejde på NATO-kontoret i Frankrig, i Belgien og i Italien. Og fra alle kontorerne har hun smuglet hemmelige dokumenter med hjem i støvlen. 554 hemmelige dokumenter bliver det til i alt, ifølge Stasis egen optælling. Hun har afleveret dem til Kai, og så til Bernd, og nogle gange til en af Bernds kollegaer fra den danske efterretningstjeneste. Men efter muren faldt, hører Margarete ikke længere noget til nogen af dem. Indtil 1996. Margarete Lubik er gået tidligt på pension. Hun er i slutningen af 50'erne i 1996. Hun bor alene, sammen med sin kat, tilbage i Bonn, hvor hun kommer fra. Og en dag bliver hun arresteret af politiet. Margarete er bestemt ikke den eneste sekretær, der bliver arresteret i 1996. I det år starter en lang række af retssager mod tidligere vesttyske sekretærer. 48 sekretærer i alt bliver anklaget for spionage. Der er retssager mod dem alle sammen, en af gangen i retten i Düsseldorf. Alle de her sekretærer er blevet forført af en af Stasis Romeo-agenter. Flere af Romeo-agenterne vidner mod sekretærerne i retten. Den tidligere spionchef i Stasi, Markus Wolf, vidner mod sekretærerne i retten. Og for mange af sekretærerne er det først i retten, foran dommeren og foran pressen, og foran deres tidligere elskede, at det går op for dem, hvor stor den løgn, de har levet i, egentlig har været.
It's everything fake. It's a fake world for the secretary. And after years, they open their eyes and see what happened, and their complete life is destroyed, and they never. Get back to normal life. I think it's not possible to trust anyone after that.
Jeg sidder her med retsdokumenterne fra retssagen mod frøken Margarete Lubik i retten i Düsseldorf. Her kan jeg i retssprog genlæse hele kærlighedshistorien imellem Margarete og Kai. Og fra anklagebænken foran dommeren fortæller Margarete om det første møde med Kai. Om de bedste minder fra deres forhold.
Jeg forelskede mig i denne Kai. Og der gik ikke længe før han friede til mig. Med en meget smuk forlovelsesring. Og stillede mig i udsigt, at vi skulle giftes.
Det er der, mens Margarete sidder på anklagebænken i retten i Düsseldorf, at hun finder ud af, hvor stor en løgn hun har boet midt i.
Jeg har aldrig været lykkeligere i mit liv. Jeg var forelsket. Jeg var parat til at gøre alt for min kærlighed.
Det er der, i retten, at det går op for Margarete, at Kais mor var en skuespiller.
Og Kai havde fået arrangeret, at vi skulle tale med en præst i Danmark, og ved samme lejlighed kunne jeg møde hans mor.
At den danske præst, som hun skriftede til, i virkeligheden var en Stasi-agent ved navn Karl Heinz.
Jeg håber ikke, at nogen har kunnet være så blasfemisk at lade en præst være pure opspændt i Guds hus. Men jeg frygter det.
Karl Heinz Hyppe er indkaldt som vidne mod Margarete i retten. Og Roland Gant bliver også indkaldt som vidne i retten i Düsseldorf i 1996. Det er første gang i 30 år, at Margarete ser sin elskede Kai Petersen. Og nu skal han vidne mod hende, som spion. Han fortæller retten om det, han overtalte hende til at gøre. Og da han er færdig, benægter Margarete ingenting. Hun har bare et spørgsmål, hun gerne vil stille den tidligere så succesfulde Romeo-agent.
Var der noget af alt det her, der var ægte for dig. Elskede du mig nogensinde?
Dommeren i retten beder Roland Gant om at svare på Margaretes spørgsmål.
Nej, herr dommer. Jeg elskede hende ikke. Aldrig. Det var ikke derfor, jeg var sammen med hende. Jeg havde et arbejde, der skulle udføres. Jeg gjorde det for DDR, for socialismen, for ideen. Jeg gjorde alt, hvad der stod i min magt for at opretholde et forhold til hende, og sørge for, at informationerne blev ved med at komme fra NATO igennem hende. Det var professionelt. Jeg er også spion, og det her, det var mit arbejde.
Der står meget lidt i retsakterne om, hvordan Margarete tager imod de her informationer. Der står bare, at hun er dybt berørt af, hvad hun hører. Det lyder som en voldsom underdrivelse. Margarete får 2 års fængsel for spionage mod Vesttyskland. Og hun er en af de sekretærer, der slipper billigst. Nogle af dem får 6 eller 8 år bag tremmer.
Their complete life was destroyed, and then in the end they got to jail. This is so hard.
Yes.
Men hvad med Romeo-agenterne?
But not the Romeos.
So it's not illegal to be a Romeo agent, but it's...
Yeah, it's not illegal in the special circumstances of a divided Germany.
Efter den kolde krigs afslutning og Tysklands genforening, beslutter man, at østtyskere, der har været agenter for den østtyske efterretningstjeneste, altså Stasi, de skulle ikke straffes for at udføre det arbejde, de gjorde der. Hvilket vil sige, at Romeo-agenterne gik fri, mens deres kærester i Vesttyskland kom i fængsel i årevis.
It seems so. I mean, I read that Marcus Wolf spent 11 days in prison himself, right?
Not so much.
No. And the Romeo agents were not sent to prison. So the people who paid the biggest price.
Yeah, the secretary. Yeah, the secretaries, they paid the price and not the Romeos.
That doesn't seem fair.
No. The Cold War.
Yeah.
Part of the Cold War.
Jeg har ikke kunne finde ud af, hvad der skete med Margarete Lubik, efter hun kom ud af fængslet. Jeg kunne forestille mig, at hun har skiftet navn og flyttet et sted hen, hvor ingen kendte hende i forvejen. Det ved jeg, der var mange af sekretærerne, der gjorde. Hvis hun lever i dag, er hun 84 år gammel. Roland Gant er død i dag. Det sidste pip, jeg har fundet fra ham, er et interview, han har givet til en østtysk avis i 1997. Det er altså, mens Margarete er i fængsel for det, hun har gjort for ham. Der står, at den gamle Romeo-agent er blevet skaldet og stadig bor i et lejlighedskompleks uden for det, der ikke længere hedder Karl Marx-stadt, men nu Chemnitz. Der står også, at han bruger det meste af sin tid på at tage sig af sine potteplanter, og at han ikke bryder sig om at tale for meget om sin tid som Romeo-agent. Men for en mand, der ikke kan lide at tale om det, så siger han alligevel en hel del. En hel del, jeg også synes skal være de sidste ord i historien om Margarete og Kai.
Jeg har altid været damernes mand, og det var det, mine chefer i statssikkerheden så, og så udnyttede vi det til fulde. Jeg ville aldrig gøre det igen. Jeg fortryder det. Men det var en mesterlig optræden, jeg lavede som Kai Petersen. Jeg brugte al min tid på hende. Jeg spillede på alle hendes følelser. Jeg fik hende til at grine. Jeg lyttede til alt, hvad hun sagde. Jeg vidste alt om hende. Jeg havde brugt flere måneder på at forberede mig til det møde. Der havde været 3 før mig, men det var mig, hun forelskede sig i. Jeg udnyttede hendes kærlighed til mig. Jeg løj hele vejen igennem. Og det er svært at leve med i dag. Men det var en mesterlig optræden.
Skuespillerne i dette afsnit var Iben Dorner, som spillede Margarete Lübeck, og Esben Dahlgaard som Kai Petersen / Roland Gant. Tør Lindhardt var Stasi-dokumenter og selvfølgelig den falske general. Inden resten af rulleteksterne skal jeg lige fortælle, at der findes et bonusafsnit til Operation Romeo. Et afsnit, hvor manden bag det hele, Markus Wolf, får lov til at smage på sin egen medicin. Hvor en kvindelig agent med kodenavn Julia endelig får skålen under ham, mens han er på hemmelig mission i Stockholm. Operation Romeos bonusafsnit hedder Manden uden ansigt, og du kan høre den lige her. Operation Romeo er skrevet, optaget og fortalt af Christa Moldsen. Jeg hedder Tim Henman, jeg har lavet lyddesign, klip og mix. Tak til Christian Skibdal, som hjalp med klip og musikken, og til Frederik Nielborg, som har lavet research og er en del af vores fast redaktion. Den her serie er dedikeret til Gert Moldsen, som altid har været med til hjælp med oversættelser og research, og ikke mindst her med mange hundrede siders Stasi-dokumenter. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.